habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo axada bisha maajna waa 19 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika qaarkood, iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya anigoo ah xaashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobada idaacadda iyo daacawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan iyo imaaraadka carabta oo si rasmi ah u kala saxday heshiiska in magaalada berbere saldhig milatari laga siiyo dalka isutaga imaaraadka carabta.
horta maanta waa maalin taariikha, waa milestone oodan karnaa. maanta waxa dhacay, waxaa noo dhacay heshiis wanaagsan. waa markii u horreysay 25 sannadood aan dowlad wax kala seexanay, dowlad oon gale bilateral agreement. mid waa mida wuxuu leeyahay xagga siyaasadda, wuxuu kor u qaadayaa profilekeegii haya lagu aamini karo, heshiis lagula geli karo. waa shuruudaha statehoodka. taasi waxay soo caddaynaysaa inaynu somaliland ay tahay waddan heshiis la geli kara oo kabaasita leedahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
itibaar adduunniman arko il qabaan ahayde, casa noolba naagaha iyagay cududda haystaande, cajiinkaan u karinaa kolkay calalis doonaande.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson iyo madaxweynaha dalka shiinaha ayaa sheegay inay rabaan in ay ka fekeraan jid hor leh oo loogu socdo oo lagu xoojinayo iskaashiga labada dal. labada hogaamiyaha ayaa kulan kooban ku yeeshay caasimada dalka shiinaha ee Beijing. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka tillerson ayaa sheegay inuu fahamsan yahay in marka wadahadallo kale oo dheeri ah la yeesho, in la gaari doono isfahan intan ka ballaaran, kaas oo sii xoojin doona xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. madaxweynaha dalkaasi Shiinaha ayaa sheegay in markii ay wada hadleen madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump bishii hore, in labada hogaamiye ay ku heshiiyeen in loo baahan yahay dadaal wadajira oo lagu horumarinayo iskaashiga labada dal.
dowladda Mareykanka ayaa bixisay ogeysiis ah in lasoo gudbiyo codsiyada ku aadan derbiga laga dhisayo xadka Mexico iyo Mareykanka. tallaabadan waxay noqonaysaa mid ka mid a tallaabooyinkii ugu horreeyay ee Mr. Trump uu qaado kadib caleemasaarkiisii. ogeysiiskan codsiyada lagu soo xirinayo ayaa waxaa bixisay hay-adda cashuuraha iyo ilaalada xuduudaha, waxayna noqonaysaa tallaabadii ugu horreysay ee mashruuc derbigan oo balaayin dollar ay ku baxayso. hay-addu waxay raadinaysaa dadka wax naqshadeeya iyo kuwa wax dhiso oo laga doonayo inay soo gudbiyaan muunad amaba tusaale derbiga ah cabirkiisuna uu yahay 10 mitir oo isku wareega, kaasoo loo adeegsan doono sidii go-aan kama dambeys ah looga gaari lahaa shirkadda qandaraaska la siinayo. madaxweyne Trump ayaa intii uu murashaxa ahaa arrintan derbiga ka dhigtay mid ka mid a qodobadiisa ololaha ee ugu muhiimsan, isagoo odhan jiray waxaan doonayaa derbi weyn oo qurux badan. hay-adda cashuuraha iyo ilaalada xuduudaha ayaa sheegtay inay doonayso inay bixiso dhowr qandaraas, hase yeeshee ayna doonaynin in isku darka lacagaha qandaraasyadu ayna kor u dhaafin 3 milyan oo dollar ama 300 milyan oo dollar.
ugu yaraan 3 askari oo Mareykan ah ayaa dhaawacantay kadib markii axadan maanta ah uu askari afghani ah rasaas ku furay iyagoo ku sugan koonfurta dalkaasi Afghanistan. arrintani ayaa dhacday intii uu socday dhoolatuus tababar ah oo ka dhacayay saldhig militari oo ku yaala deegaanka Helmand. askarta Mareykanka ayaa hadda loo sameynayaa daryeel caafimaad. saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in kuwa weerarka geystay ay markiiba toogteen askarta shisheeye. waxaa loogu yeero weerarada ay geystaan dadka ka tirsan ciidamada, kaas oo shaqaalaha ammaanka ee Afghanistan ay hubkooda kula soo noqdaan saaxiibadood ka hor inta aanay u cararin fallaagada Taalibaan, ayaa noqday kuwa soo noqnoqda bilixii u dambeeyey. laakiin inta jeer ay dhacdo noocan oo kale ah oo ay ku lug leeyihiin askar shisheeye ayaa hoos u dhacday sannadihii u dambeeyey kadib markii taliyayaasha ciidamada ee NATO ay soo rogeen in ammaanka la adkeeyo iyadoo lala shaqaynayo amaba la kaashanayo kuwa dalka Afghanistan.
dalka kuuriyada waqooyi ayaa tijaabiyey mashiin cusub oo gantaalada la saaro, sida ay shaacisay wakaaladda wararkaee dalkaasi ee lagu magacaabo KCNA maanta. Hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in tijaabadani ay ahayd mid lagu guulaystay, isagoo taasi raaciyay in adduunku dhowaan markhaati ka noqon doono muhiimadda waxa ugu yeedhay guusha ay gaadheen. Tijaabada mashiinkan ayaa la sameeyey iyadoo dhulka lagu qotomiyey balse aan lagu rarin wax gantaala, waxaana shididiisu ay ka dhacday xarun gantaalada lagu sameeyo oo lagu magacaabo Tongchangri oo u dhow xadka ay wadaagaan kuuriyada koonfureed iyo Shiinaha. waxaanay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi sheegtay in Kim Jong Un uu tagay goobta si uu eego isla markaasna uu bixiyo amarka daahfurkiisa. isla goobtan ayaa waqooyiga kuuriya ay ku daahfurtay cirbixiye ay hawada u dirtay bishii labaad ee sanadkii hore 2016 iyagoo adeegsanaya tiknolojiyadda gantaalada ballistiga ee dunida laga mamnuucay.
mas-uuliyiina ka socda Somaliland iyo wakiilo matalaya dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta magaalada Dubai si rasmi ah ugu kala saxiixday heshiis ogolaanaya in magaalada Berbera saldhig military laga siiyo dowladda isu taga Imaaraadka Carabta. heshiiskan ayaa daba socda go'aan ay labada gole ee baarlamaanka Somaliland dhowaan ku ansixiyeen qodobada is-afgaradka heshiiskaasi. heshiiska lagu gaaray in magaalada Berbera saldhig military laga siiyo dowladda Imaaraadka ayaa buuq badan dhaliyay. xisbiga mucaaradka ah ee wadaneha ayaa hormuud ka ahaa dadka ka soo horjeeda saldhigga Berbera, inkastoo xildhibaanada xisbigaasi taageersani ay ka mid ahaayeen mudanayaashii ansixiyey heshiiska. haddaba Sahre Ciidla Nuur oo Washington joogta ayaa khadka taleefanka ee magaalada Dubai kula xiriirtay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta dhinaca Somaliland ka socda ee saxiixa goob jooga ka ahaa. waxaanay ugu horreyntii weydiisay waxa uu yahay heshiiska maanta la saxiixay.
horta maanta waa maalin taariikha, waa milestone baaban karnaa maanta waxa dhacay. ilaahay baan ugu mahadnaqayna subxaanahu watacaala, waxa noo dhacay heshiis wanaagsan. waa markii u horreysay 25 sannadood aan dowlad wax kala saexanay, dowlad oon gale bilateral agreement, dowlad ku jirta UN-ta, jaamacatu carab ku jirta, ayaa subxaanahu watacaala ilaahay noo soo diray. waan ku faraxsannahay. cadowgeyga waxay ku noqotay quraanje ku quurso ayay ku noqotay.
heshiiska bal faahfaahin naga sii, imise sannadood buu soconaya?
25 sannadood laba dhaymashan buu leeyahay. mid waa mida wuxuu leeyahay xagga siyaasadda, wuxuu kor u qaadayaa profilekeegii oo waxyaala nagu weyna wuxuu ahaa imanka dowlad doonta ictiraaf in aan leedahay awood haya lagu aamini karo, heshiis lagula geli karo, waa shuruudaha isteed huurka. taasi waxay soo caddaynaysaa inaynu Soomaaliland ay tahay waddan heshiis la geli kara oo capacity leedahay. waxa weye xaggii dhaqaalaha oo waddanka maanta saldhiga qaatay, haddana shirkada DP Worldna ay tahay xarunteeda. labadaas marka isku dirtay waxay noqonaysaa watacaala sidaan u sheegay 2002 aan idhi Berbera waxay noqon doontaa Hong Kong. calaamadihii baa bilaabaya shaqa abuurmisa waxa ciidamada waxaan yeelanay military alliance oo hadday cidna soo weerarto way naga caabinayaan, shaqaalaha ay noo furiyaan. 5,000 oo dhalinyaro ay jirto reer Soomaaliland oo halkan ku bay waabayaasho 4 sano ka shaqeeya camala, kuwaasaan u horreysiina inay shaqo ka helaan haddii ilaahay ilaaho. xafiiska ka furan ee Soomaaliland waa geedigii dheeraa ee ahayd ictiraafka, waa tallaabo hor leba weeye. dadka meelaha ka qayb qaylinaya waxa weeye dad aan taagan halkii 50-kii caqligii 50-kii ee la odhan jiray, iskuulada lagu diiday ee jaamacada lagu diiday iyo caqliga ehewalana iibsaday ayaa weli xitaa maanta qornigii 11-aad lamar ayaa weli dadkeena qaar ku jira.
waan gartay waynu usoo noqon doonaa dabcan dadka dhaliilsan heshiiska, laakiin heshiiska laftiisa, qodobadii nuxurka heshiiska ee la keenay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ay ansixiyeen, dad badan baa tuhunka qaba waxay sheegeen inaanu ahayn qodobadii rasmiga ahaa ee heshiiska ku jiray, isla markaana in duuduub lagu marsiiyey oo lacaga loo adeegsaday oo dowladdu xoog ku waday ansixinta qodobada nuxurka heshiiska. markaad aragtay qodobadii la ansixiyey iyo qodobada rasmiga ah heshiiska maanta la saxeexay, isku mid ma yihiin Faisal? oo maxaase ku soo kordhay guddoomiye?
horta waxa weeye dowladdan nafsi waa ka baxday, dahliina ka baxday. intaasoo waxaa jira adduunka base oo la sameeyo saldhig oo mid kastaba dowladda markaan talahaysa ayaa saxeexda, wax baarlamaan maleya ma jirto. sidaad aragtay 4,000 oo ciidamaad saldhiga ugu weyn Turkiya laga furay, wax hadal haya ogaa ma jirto. maanta laakiin waxa weeye heshiiskan maadaama dowladdana ay dowlad dahli laga saara ay tahay dacaydihii nafta laga saaray waa taa keentay baarlamaanka waxaana waxyaalaha qodobooyinka la kala saxeena wax saldhig u ahaa saldhig bas u ahaa wixii ay labada kun sharciyeyeen ee baadgareeya waa saldhig ah oo laga duuliy dadka caynkaale waa dad leh waa dad aan aragti gaaban leh oo waa dadka la aragtiga noqday cadowga ee mudaharaadka dhigaya absaaqad korodhay adduun inagu soo kordhay bal inala saaxiibay aynu u baahneen 25 sanaan joogna wax ku mudaharaada wax uma sharaxada mootaane may ahayn habooneen
waan gartay gudoomiye marka haddii heshiiskaasi cid uuni labada dhinac ee maanta heshiiska kala saxeexday somalilan iyo dowladda imaaraadka carabta qodobada lagu heshiiyey ee kasoo bixi weydo maxaa ka meel yaallaa sidee lagu xallin karaa wixii khilaafaad ee soo dhex gala 25 sano waa muddo aada u dheer
waxa weeye horta dee adduunka eeg inagu ma nihiin wax dadka ka jaada adduunka dowladuhu heshiis bay galaan hadday qoola heshiis kasoo bixi weyda deloo maraa dialog baa jira maxaa dhacay heshiiskii way wala wada hadlayaa inagu waxaan ka fikirna had iyo golaa xagga xun bayn ka fikirna dowladuhu waa committed bay ku yihiin waxay ka tahay standardka iyo sharafta dowladnimo ka mid tahay dowladdana waa dowlad muslima waa wadanka uuna intaa dacin shiray inoo furay magii soomaali baabaaday meel kasi ha joogtee kii oo maanta dal inaga yeeshayna oo isna interest naga yeeshayna kalsoonid waxaan ku qabnaa dadkan waxaa ku hadlaya waa dad aan jiha aan caqli lahayn waa dad xaasidnimo waa dad qof u muuqata waa qad reereysan nimba waxba doono lagu kiciyey laakiin waxaan ku leeyahay ilaahay ha loo shukri noo
waan gartay marka horumarka uu saldhig military keenaya muxuu noqon karaa faysal marka laga yimaado dad inay ka shaqeeyaan dabcan dadka saldhiga ka shaqeynayaana waxay noqon karaan dad kooban muxuu soo kordhinayaa saldhigu midda kale muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya dekedda qoladii lagu wareejiyey DP World iyo saldhigani ma shardi isku midaba oo haddii dekeddii la siiyey khasab bay noqotay in airbootka iyo saldhiga militarigana loogu daro
DP-da waa shirkad sharcad waa shirkad waa company kana waa dal adduunka inagu umayno wax saldhig bixiya saldhiga waxaa loo bixiya inagu haddii istaraatiijo yahay xilufaa la yeeshaa kacaydaa ku jirta ciidamada lainoo tababaraya hubkaynu ka qaadanaynaa haddii ilaahay ilaaho shaqaa laga helayaa mawasaxo qura haddaa tahay waan u keenaya ciidamada halkaa jooga haddaa tahay waxaan u keenaya kaatrigaan u keenaya yacni guryahan maanta berbero orod dhulka halkuu maraya qiimihiis fesirka maanta aan joogna dobay aad aragtay sa marka adduunka iyo abudabi 72 dowladnimada heleen desen dehed maanta waa kaa adduunku dhan isku yimi waa maskax iyo infestment baa keentay maraykan baa degahood ogtahay oo saliyaa ku leh cid ka hadlaysaa ma marka waxa weeye jahliga waa inaanu na hogaamin qoobtii ina hogaaminsa aqoondaradii aa ina hogaaminin yaanu afmiishaarku ina hogaaminin waa inuu mutacalimku ina hogaamiyaa wax garanaya aragtida leh
waan gartay marka maxaa loo adeegsan doonaa imaaraadku dabcan waxay ka qayb tahay xulufadan sacuudigu hormoodka ka yahay ee waddanka yeman duulaanka amaba dusha ka duqaynaysa marka maxaa loo adeegsan doonaa saldhigan
saldhigan horta waxa weeye waa long term maaha short term dagaalkan yeman wuu iska dhamaanaya isgabagabu noqonaya waa dagaal loo kala oo magaalaha saayas kuwa kii soomaaliya oo kale ee ka socday laakiin waxa meesha weeye istraatiijiga ilaahay nagu abuuray dadkani dad yacni inoo soo goobtagay maaha waa dad ilaahay inoo soo diray insha allahu tacaala aynu ka macaashi doono
waxaad bal iga warantaa dad badan baa kasoo horjeestay xisbiga wadani inta badan waxay ku celcelinayaan in saldhigaasi yahay mashaakil kusoo kordhay somalilan oo aanu ahayn haba yaraatee waxdani ugu jirto bal arrintaa ka waran adiguna xisbi mucaaradaa tahay
horta wadani 22 xildhibaan uu sheegto xildhibaan kuma lahee kuwii ay iska sheegta ayaa horta fuuteeyey waa nasiib daro cabdiraxmaan isagoo baarlamaankii ku jiro jeermaankii baarlamaanka oo baarlamaankiisa ansixiyey inuu isagu haddana ilaha lagu mubaarado waxaan u arkaa inay tahay aqoon daro siyaasadeed iyay la tahay oo amba u adreskaren iyo dad yar dad kasoo horjee waa dad yaryar yao fara kutirisa anugu mucaarid baan ahay mucaaridka micihiisu ma aha inuu wax dumiyo inuu wax hagaajiya wey ama waxaan u imi oon siyaasadda u galay inaan qaran noqono caruurtii dal u dhisno wixii aan arkay kolba dowladii haysataa maamulka gacanta ku haysaa ana wanaag hayso waan ku dhiirigelinaya waan ku raaciya waana la garab taaganahay waana ku amaya inay keenaan guulahan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee somalilan u ciid oo isagoo jooga magaalada dubai khadka taleefanka goordhoweyd ugu waramayay sahre cidla nuur oo washington joogta
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa lagu soo gebagabeeyey tababar ay amisom u qabatay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubaland tababarkaasi oo socday muddo 7 bilood. Haddaba seminaarkaas iyo waxyaabihii xildhibaanada lagu baray ayaa wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu ka wareystay gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan.
Runtii wuxuu ahaa seminaar aad iyo aad u qiimo badan oo xildhibaanadii ee Ilaahay uu calfi ay aqoon badan ka kororsadeen, waxaana noo qabanayay Amisom qaybteeda ee bulshada ama arrimaha bulshada ka shaqeysa. Marka runtii waxaan leeyahay tababar aad iyo aad u fiican buu ahaa, xildhibaanadana si hagar la-aan ah ayay insha allahu aqoontooda u kororsadeen insha allah.
Meeqa xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Jubaland ayaa loo qabtay seminaarkan?
Waxaa loo qabtay ilaa iyo 30 xibnood oo ay ku jiraan guddoonkii iyo xukayaasha.
Waya, maxaa lagu baranayay? Maxaa idinku barayay?
Waxaa lagu barayay baarlamaanka shaqadiisa waxay tahay waa 3 shay: la xisaabtanka xukuumadda iyo sharci dejinta iyo adoo leadershipka oo madaxda intaba uu lahaa.
Waa gartay, inkastoo aad sheegtay in Amisom ay qabanqaabada iyo fulinta hawshan lahayd, haddana waxaa aad ugu dhex muuqanayay dee baarlamaanka countiga Nairobi oo kale iyaguna ma kaalin bay ku lahayn?
Waxaa jirtay maalinkii u dambeysay oo baarlamaanka soo xirmayay seminaarka, waxaana la keenay baarlamaanka countiga Nairobi. Marka runtii waxa uu jawi fiican ba isagana uu ku dhamaaday. Waxaa dhacday guddiyadii 12 guddi oo guddiyadeena ah iyo guddiyadooda la dhigooda ah in ay mid walba gooni shir ula galeen, ballanqaadyo badanna uu dhacay. Waxaa kaloon kala saxiixnay markii dambe in labada baarlamaan la mataaneeyo, kan countiga Nairobi iyo kan dowlad goboleedka Jubaland. Marka waa saxiixnay iyadana, annaga xagganaga waan ka saxiixnay, iyagana waxaa ka maqnaa kalaagii iyo guddoomiyihii. Insha allahu iyagana biri ama saa dambe Isniinta marka shaqadu kusoo noqdaan bay saxiixi doonaan, wayna noo soo diri doonaa. Marka runtii wuxuu ahaa fursad aad iyo aad u qiimo badneyd.
Waayahay, muxuu kusoo kordhin karaa xildhibaanadii qaatay seminaarkan bay kula tahay?
Wuxuu kusoo kordhin karaa in ay aqoontii ay halkan ka waxbaarsadeen ay kula laaban doonaan dowlad goboleedkii Jubaland oo iyaga soo doortay shacab weynihii iyo dowladdiiba. Marka waajibaadkii ay lahaayeen iyagu welba ogaa. Birta waxaa la yiri marka dahal reysato waa soofa la mariyaa. Marka insha allahu iyagoo si fiican loo soo fiyey bay laaban doonaan shaqadoona, si wanaagsan bay u gudin doonaan.
Waayahay, bal howlihii kale ee baarlamaanka Jubaland ka waran kalfadhigii wuu xirnaa, goorma lagu wadaa in dib loo furo?
Insha allahu kalfadhiga run waay wuu xiraa, wuxuu furmi doonaa Ilaahay idinkii bisha haddana ugu soo socoto April 1st.
Kaas wuxuu ahaa Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland, oo u warramayay wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington. Aasho, maxay noxiga?
Weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijkaasi waxaa alaaba soo diyaariya, halkana kasoo jeediya Jaamac Abuulle Jaamac. Galabta ayaad dhegeysateen isagoo ku celisa intii uu sheegay inta kaleba. Mar kale ha ka bogato.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaad walba ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga axad kasta xilligaa oo kale. Toddobaadkan haddii eebaha awooda leh uu idmana, barnaamijkeenna waxaan ku qaadaa dhigi doonaa sidee kor loogu qaadi karaa tirada ardayda Soomaaliyeed ee qurbaha ee dhiganaysa waxbarashada heerka sare, jaamacadaha iyo macadyada. Barnaamijka waxaa noogu marti ah Jibriil Cali oo barasare ka ah jaamacadda Ohio State University. Barasare Jibriil, kusoo dhawow laanta afka Soomaaliga, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ugu horeyna, bal waxaad tusaale yar naga siisaa sida aad isleedahay tirada ardayda ee Soomaaliyeed ee qurbaha, khaasatan Maraykanka oo aad adiga ku nooshahay, in ay soo gaareen heerkii looga baahnaa nambarkii ka geli lahaa jaamacadaha iyo waxbarashada sare?
walaal jaamac waad mahadsan tahay adiga iyo v o a daba ardayda soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan runtii aad bay u dadaalaan, laakiin hadda un bay bilaabanaysaa in la helo macluumaad dhab ah oo ku saabsan in ardayda soomaaliyeed ay dugsiyada sare dhameeyaan, in ta ka aada jaamacadaha maadooyinka ay bartaan. Gobolkan ohio hadda aan degannahay, gaar ahaan waxaa noo muuqata in gabdhaha ay runtii aada u dadaalaan oo maadooyinka sayniska sida nursing iyo caafimaadka waxyaaba lamid ay aada u baranayaan oo jaamacadaha ay gelayaan, halka wiilasha ay ka dambeeyaan heerkaas oo ay runtii ku dhiban yihiin waxbarashadii ama ay dugsigii sare ka haraan ayagoon dhamaysanin ama aysan jaamacaddii gelin ama markay galaanba ay ka tagaan. Marka waxyaabahaas oo dhan baa jira. Guud ahaan soomaalida waxaa lagu tilmaamaa heerka gelitaan la-aanta jaamacadda inuu aada ugu sarreeyo, in ay hooseyso tirada qalinjabisa oo dalka guud ahaan ilaa 80% iyo waxayna qalinjabisaa loogu talagalay. Soomaalida waxaa lagu sheegaa 50% inay ardadooda qalinjabiyaan sabab kastoo ay noqoto. Marka waxaa jirta kaalin la gudboon bulshada, kaalin la gudboon waalidka, kaalin la gudboon ardayga intaba.
Waa tahay, waan u imaanaynaa kaalimahaas, waadna inoo sharixi doontaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo. Dhegeystayaal, intiinii dhegeysatay barnaamijkii toddobaadkii lasoo dhaafay ka socday laanta afka soomaaliga ee v o eda ee wariyahayaga haaruun macruuf uu ku eegayay waxbarashada gobolka minnesota, khaasatan magaalada minneapolis, waxa uu hoosta ka xariiqay inay jiraan walaac, sida uu brofesor jibriil ba inoo sheegayo in ay tirada waxbarashadu aada u hoosayso, khaasatan waxbarashada sare ee jaamacadaha iyo macadyada. Jibriil carabka ayaad brofesora marka hore ku dhufatay, inoo faahfaahi waa maxay waxa la gudboon ardayda, waalidka iyo bulshada si tiradan kor loogu qaado?
Marka hore, ardayda soomaaliyeed waxay waajahayaan caqabado iyaga u gaar ah. Tusaale ahaan, waa dad ka yimid waddan kale oo afkii iyo qaabkii waxbarashada iyo wixii o dhan ku cusub yihiin. Waalidiintoodna inta badan ma aha waalidiin waxbarashadan martay oo taqaana sidii maaragtay hawshan ay u dhex marin lahayn ardaday. Marka caqabadahaas oo jira awgeed, waxaa dhacaysa nidaamka waxbarasha halkan waa mid u baahan in cunuga waalidku uu gacanta ku hayo, iskuulka uu ku taxalluqo, maadooyinku qaadanayo ogaado, mid mid ula socdo. Waagaan soomaaliya joognay waxaa la samayn jiray maadooyinka sayniska, chemistryga iyo physicsga, biology oo kale. Tusaale ahaan, waxay ahaayeen khasab arday walba inuu qaato. Maraykan ardayga asagaa dooq la siinaya, ardayduna maadooyinka adag way ka leexleexanayaan, taasoo keenaysa ardayga hadhow inuu dugsigii sare si fiican u dhameyn waayo, inuu jaamacaddii hadhow ku adkaato oo uu geli waayo oo ama loo diido ama uu ka dhex bixi waayo markii uu bilaabo. Marka ardaygii waxaa la gudboon inuu waalidkii la tashado, waalidkii waxaa la gudboon inuu ardaygii iyo waxbarashadiisii waqti dheeraada geliyo, inuu ardaygii u qabto macalimiin iskuulka kadib caawiso oo lacag lagu bixiyo oo aada loola dadaalo cunug walba oo kamid ah caruurtayada. Bulshada waxaa ayaga naftirkooda ay leeyihiin kaalin. Annaga halkan ohio 2010 waxaan aragnay oo iskuulada noosoo riboot garee noosoo sheegeen in ardada soomaaliyeed ay aada ugu dhacayaan imtixaanaadka looga baxo dugsiyada sare. Markaan baarnay arrintii, waxaan ogaanay in bulshada iyadu aysan aada ugu lug lahayn oo aanay aada uga warqabin ardaydii. Marka waxaan sameynay barnaamij la yidhaahdo Somali Scholarship Fund oo deeqo waxbarasho lagu siinayo ardada sida wanaagsan uga baxda dugsiyada sare. Sanad walba waxaan isu keenaa ardayda ka baxda dugsiga sare oo dhan, waxaan lacag kasoo aruurinaa bulshada degan magaalada iyo jaamacadaha iyo iskuulada iyo ganacsatada, deeqo waxbarashaan siinaa ardaday. Runtii toddobadii sano oo lasoo dhaafay, arrintaas dhiirigelin bay u noqotay ardaday soomaaliyeed. Ilaa 120 arday in gaarayso oo scholarship siiyeen way dhacday.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan jeclahay bal marka hore inaan dhegeystayaasha aan ugu baaqo dhegeystaha koowaad, fadlan adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
calaykum salaam waraxmatullah.
magacayga waxaa la yidhahdaa xasan eroobe xasan oday, waxaan deganahay canada, waxaan ka deganahay gobolkiisa alberta, magaalada la yidhaahda edmonton. barnaamij aad u wanaagsan waa jamaca jinka la yidhahda jaamac, iyo barnaamijkiisa aad baan usoo dhaweynayaa. aad bayn ugu mahadsan yihiin dhiirigelinta iyo ka qayb qaadashada iyo wacyigelinta ummadda soomaaliyeed oo u baahan ciyaalka dhalinyarada ah oo soomaaliyeed in la caawiyo oo laga caawiyo, miidiyaha laga caawiyo, macalimiinta laga caawiyo, waalidka laga caawiyo, waxyaabahaasoo dhan. waa kormeeraya raalliga ahaad waadin ku dheeraaday pointigeygii ayaa usoo leexanayo. su-aalo laba su-aaladood ayaan israacsiisanayaa, iyo wixii aan qabo oo idiyaha guud ee ummadda soomaaliyeed iyo ardada soomaaliyeed waxyaabaha dib noo dhigay.
soo dhowo.
waa mahadsan tahay. muntamaad waxaa dib u dhigay oo dib noo dhigay oo dadka ummadaha kaasa naga reebay kulligay ma wada ognaha waxay ahaanay ha ahaato waa eregal iyo hoos ka xariiqan culiyooda qabiilka horta hore kaas wax dib noo dhigay kaas waa oona kala reebaba oo diintaba nooga horeeyaba asigaa nooga horeeyaba dad soomaalinahaanaga kaasna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ummadda uu ka tirtiro qalbigooda ka tirtiro aan ka baryaynaa ilaahay ka baryaynaa isku midaana
waa gartay waqtiga oo nagu yar awgiis xasan oday waxaan kaa codsan lahaa inaad u gudubto su-aashaada
su-aashayda waxay tahay ilmihii markay qaadanayaan mataqaana jaamacadda ay gelayaan waxyaaba badanaa markaan ku aragnay ay ku durab garaynayaan subjectiyaal ay ku durab garaynayaan soo hadda profesorka uu ka dhawaajiyey 4 sano ilmo dhammaystay aan aragnay oo markay dhammaysteen fiilka ay ku dhammaysteen aan ku shaqayn karin oo fiil kalas iska gelayaan aragnay waxaa aragnay ilmihii jaamacadda gelitaankoodii ay gelayeen yaa ay ku liitaan khaasatan wiilasha ay ku liitaan wiilasha sababta u liitaan waa garla-annahay waxaan ka rabnaa jawaabtaas waxaan ka rabnaa anaka waxaan ka rabnaa profesorka aan ka rabnaa iyo idhiyihiisaan ka rabnaa waay gabdhaha keliya ay u galayan wiilasha ay u geli waayeen wiilasha ay u geli waayeen taas mid waay ta kaleeto waxaa way they drop up when they are half way studentiga oo subjectiga uu qaadanayay iyo fiilka uu qaadanayay why he drop out
waay aad ayaad u mahadsan tahay xasan oday waxaan u daynaynaa jabriil inuu labada su-aalood ka jawaabo fikirkaagana waad ku mahadsan tahay su-aalaha profesor jabriil xasan oday uu na weydiiyey waad maqlaysay maxay ardaydu bartamaha iyaga waxbarashada maraya uga dhacaan oo iskuullada uga baxaan iyo weliba maxay tahay sababta ay gabdhuhu u guulaystaan oo wiilasha ay u guulaysan la-yihiin
waad mahadsan tahay xasan oday su-aasha waad ku mahadsan tahay iyo talada labadaba sababta ay gabdhuhu u yihiin kuwa maaragtay kuwa ka horeeya wiilasha dhanka waxbarashada waxyaabo weli lama sameyn cilmi baaris rasmiya laakiin waxyaabo astaamo ah ayaa muuqanaya astaamahaas waxaa ka mid ah in hooyooyinka iyo qoysasku ay gabdhaha runtii si wanaagsan gacanta ugu hayaan lana dadaalaan mas-uulna ka dhigaan oo shaqadii guriga iyo hawshii reerka ay si fiican u dhexgeliyaan halka wiilashii ay ku mashquulsan yihiin markay guriga joogaan inay ama ciyaaraan ama ay waxyaabo kale isaga mashquulaan oo ay sii jeestaan markii ay xoogaa 12 jir noqdaanba oo xaaladoodii ay adkaanayso oo laga leexleexanayo marka waxaa loo baahan yahay in la helo qaab waalidkii iyo ilmihii ay isugu xirnaadaan qaab bulshadii iyo ilmihii weliba wiilasha ahaa ay isugu xirnaadaan taasa waxay gacan ka geysan kari doontaa in caruurtaas ay maaragtay wiilasha ah weliba si gaar ah ay horumar u sameeyaan dhanka waxbarashada arrinta ah drop outka ama iskuulka inay ardaydii ka dhacaan ayagoo sanadkii koowaad ama labaad maraya ama dugsi sare ha ahaata ama jaamacad sababo badan bay leedahay iyada lafteeda cunugii waxbarashadii hadday ku adkaato wuu ka baxayaa waan ognahay annaga caruurta iyada waxaa ka dambeeya qoysas soomaali oo baahan oo dhibaataysan qoysaskaas dhibaataysan awgood waxaa dhacaysa in cunugii mas-uuliyad uusan xilligeeda xataa gaarin ay saaranto oo dhaqaale ahaan looga maarmi waayo oo uu shaqo tago oo taxi raaco ama uu traag raaco ama uu shaqo kale oo iska hoose qabto wiilashaana u badan arrintaas iyada ah oo waxbarashadii muddo dheer bay qaadanaysaa oo aadan lacag sameynaynin aadan shaqaysan karin marka arrimahaas oo dhan baa sabab u ah waxaa kaloo sabab ah oo iskuulka weliba jaamacadaha ardayda ka bixiya waxaa ka mid ah ardaydu waxay ku wareeraan maadadii ay qaadan lahaa iyo takhasuskii ay samayn lahaayeen waxaa dhacaysa ardaygii inuu semesterkiiba takhasus cusub u boodayo ama labadii semesterba mid cusub ka boodayo arrintaasna waxaa keenaya iska warqab la-aan aan laga warqabin ardaygii iyo meeshuu marayo iyo waxa uu samaynayo marka haddii bulshadu ku lug leedahay oo dadka weliba mutacalimiinta ah iyo dadka aqoonta leh dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa hadday og yihiin ardada iyo duruuftooda waxaa dhici lahayd in ardadu ay dadaalkooda sii laban laabi lahaayeen waxaa dhici lahayd inay tala heli lahaayeen marka waxaaan ku talin lahaa laga warqabo ururay leeyihiin ardaydu oo ardada soomaalida ah jaamacad walba ay joogaan ururay ku leeyihiin in bulshadu taageerto ardaygii xoogaa dhigtooda inuu ayaga u tago oo uu talo ka raadsado oo uu taageero ka doonto sidaasaa kulli looga bixi kari doonaa
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaadkan kusoo qaadanay sida kor loogu qaadi karo tirada ardayda soomaaliyeed ee dhigata waxbarashada sare ee qurbaha khaasatan waqooyiga amerika hadday ahaan lahayd jaamacad ama macad waxaa inoogu marti ah jabriil cali oo maxamuud oo jaamacadda ohio state university wax ka bara jabriil waxaan aada u xiiseynayaa jawaabtaadii hore ahayd oo tiri gabdhaha waxa ay u helaan guusha maadaama mar hore mas-uuliyadda reerka wax laga siiyo marka malaha waxaad is leedahay haddii wiilashu ay sariirtooda goglan lahaayeen adeega reerka ay wax ka soo adeegi lahaayeen jaamacadahana inay ku guulaystaan way suurtageli lahayd inta hadda ay yihiin in ka badan
xaqiiqdii waa keliya ma aha sidaas. Hooyadu waxay tusaale u fiican aan u tahay gabadhii inta badan, wiilkii wuxuu iska dhigayaa nin. Aabayaasha ama waa maqan yihiin oo maba joogaan dalka, ama reerkiiba lama joogaan, ama shaqo iyo mashquul aad ay yihiin. Taas awgeed waxaa dhacaysa wiilkii inuu heli waayo cid uu ku daydo oo uu asagoo isla identify garan karo, asagoo kale u arko inuu yahay oo inuu la jaan qaado u baahan yahay. Waxaa kaloo dhacaya aabayaashii ama waa dad waayeela, niman waayeela, ama waa niman aan waxbarasho lahayn oo tacliin lahayn. Sidaa awgeed wiilkii waxaa ku dhacaya wareer ah inuu maaragtay shaqadii ama xirfadii uu rabay inuu barto garan waayo aabihiina aanu ka caawin karin, halka hooyadu shaqada ay taqaano oo ay hayso oo reerkaas daqmadiisa ah ay si wanaagsan oo xirfad leh u hayso, gabadhaasna ay wax faaiidsiin karto, ay hagi karto, ay tilmaami karto, wax u qaban karto. Marka ragga mas-uuliyad gaaraha saaran waxaa loo baahan yahay in raggu ay tusaale fiican u noqdaan wiilashooda, adeeradu inay ka warqabaan wiilasha ay adeerada u yihiin, maaragta ilmaha adeerada u waaweyno inay kuwa yararka ka warqabaan. Sidaa in laysu ogaado oo cunug walba iyo xaaladiisa laga warqabo ayaa looga badbaadi karaa in mustaqbalka ay soo baxaan bulsho walba oo dalka Mareykanka timaada, ama waa halowdaa oo sida maaragta dayoga ka yimid Mexico iyo meelahaas ay halaabaan oo la yidhaahda dadkaanu dad waxbarasho fiican lama aha, ama waa hagaagaan oo si fiican bay horey uga socdaan sida dadka Asia iyo meelaha ka yimaada, oo waxaa la yidhaahdaa waa horumar bay gaareen oo bulsho lagu dayan karo weeyaan. Soomaalidu labadaas ay u dhexaysaa. Si horumar aan u gaarno, marka waxaan u baahannahay inaan dhexda xiranno, inaan u duubanno, inaan ciyaalkeenaas waxbarashadooda culays aada ku saarno, oo mas-uuliyad inay qaataan oo ay maaragtay dad isku aada noqdaan, inaan kala shaqeyno dhammaantay aan u baahannahay.
Waxaan u baaqayaa dhegeyste kale, dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta ee VOA.
bismillahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa anigoo ah Qadiijo Calas Diiriye, jooga magaalada Columbus, Ohio. Waa idan salaamahayaa dhammaantiin dhegeystayaasha iyo jaamac. Waa sax horta wuxuu barofesorka sheegayo dhan waa run. Waxa weeye nolosha aasaasay ka bilaabataa, hadduu nolosha is aasaas lahaynna waa duntaa inta ka dambeysa. Waxa weeye ilmaha marka ugu horeyso waa inay labada waari ay labada dhinac qabtaan, oo wax walba lagu dhiirageliyo, oo cunugaa friend la noqoto, adiga cunugaa waa inaad saaxiib isku dhow noqotaan, oo cunugu wixii qaldanna loo sheego markuu sameeyo, oo aan la cayrin, oo maxaa kore aan lagu ceedin, oo la dhihiyo dara samaysa kanbaa samaysa, wixii wax weyn aan looga dhigin, wixii saasiyo saasiyo saas waay hooyo ama aabo waa saasiyo saas. Waxaa saasay ahaayeen ha u noqon in la dhaho oo cunugi la dhiirageliyo strong, markaas cunug halkaas ka helayo maxaa kore dhiiranaan, wixii fiican uu sameeyana sidoo kale awaad lagu siiyo, iyo in la dhaho guud wax fiican baad samaysay waa fiican tahay saan, iyo kasii badan inaad samaysaan kaa rabaa hooyo ama aabo. Okay, waxaa kaloo loo sheegaa cunugi wax kastoo maanta adduunyadan ka jiro, ninka diyaaradda wado iyo ninka badda dhex socda markabka wado, asagoo kale inay ahaayeen oo cunug hooyo dhasha yahay, noloshu asagoo markaas ku sugan yahay mid kasii hooseysana inuu kusoo koray, siduu asaga sameeyey hadduu sameeyan uu gaari doono, uu samayn karan wax kastoo qof bini-aadam adduunka saaran uu samayn inuu samayn karo.
Waa tahay Qadiijo, waa ku mahadsan tahay talooyinka fiican. Su-aal miyaad ku darsanaysaa?
Haa, su-aashaan ku darsanaya waxa weeye waalidiinta iyo soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaan farhayaa una sheegayaa ilmahooda inay saaxiib dhow la noqdaan, oo maxaa ku iraahdaaye wax walba u iftiimiyaan oo jiro, oo ay uga sheekeeyaan waxyaalaha jiro adduunka maanta ka dhacahayo, wax walba ha ahaadeen waxbarashada macnahay leedahay u sheegaan, qofka aan waxbaran in wuxuu yahay u sheegaan, wax walba inay toosh ugu isiyaa baan maxaa ku raahdaa u sheegayaa wiilasha soomaaliyeed oo maanta hadda waddankan aan joogno ama meel walba ha ahaate, maanta markaad idaacadda ama tv ha ahaado ama internet ha ahaadee, waxaad arkaysaa meel walba soomaaliya inay ku dhibaataysan tahay. Wiilasha soomaaliyeedna 85% ay maxaa kuraa dhulka la gashay, waxay noocay doontaba ha ahaatee, waxaasna waxaa keenay waa aabayaasha. Mar kunta laga hadlo.
Waa tahay Qadiijo, aad baad u mahadsan tahay waqtigaa nagu ciriiriya dartiis. Intaas ayaan ku dhaafaynaa, talooyin meel gal ahna waad soo jeedisay, aabayaashana eedoodii waa ay maqleen. Professorka ayaan ku noqonayaa Jibriil. Arrintaa Qadiijo ay hoosta ka xariiqday, maxaad noogu daraysaa?
May Qadiijo, way mahadsan tahay. Waa runtii sidii hooyooyinka Soomaaliyeed ee lagu yaqaanay talooyin macno leh oo ah ilmaha in lala saaxiibo, in la ogaado in wixii ay wanaajiyaan maaragtay lagu gubaabiyo, wixii ay halayaan si degan oo wanaaga looga celiyo. Arrintaas arrin u baahan in maaragtay la hirgeliyo, oo waalid walba iyo qoys walba labadiisa waalidba inay isu kaashadaan arrintaas, arrin u baahan weeyaan. Runtii waa talooyin wax ku oola weeyaan.
Bilowgii barnaamijkeena waxaad ka dhawaajisay in aad bilowdeen kaalin aad dhalinyarada Soomaalida gobolka Ohio, khaasatan magaalada Columbus, aad ku taageeraysaan, bal arrintaa faahfaahin waxaad naga siisaa. Markii aad bilowdeen, sidee ayay waxgal u noqotay? Maxaa idin kaga soo baxay oo mira?
Runtii Soomaalida waxbarashada dalka Soomaaliya markaan joognay, dadka xasuustaa garanaya waxbarasho waxaan haysanay laag la'aana, oo waxbarasho bulshada oo dhan ay ogtahay ah oo kaalinta aan fasalka ka galo ay deriska iyo ehelka iyo dhammaan ogyihiin, oo ardada ilaa dhigata iskuulka dhan ay ogyihiin, oo natiijooyinka lagu soo dhejinayo derbiga oo public ah wixii oo dhan. Dalkan waxaa ka jira privacy iyo wax walba in ay sir yihiin iyo in qarsoodi ay yihiin oo adiga ay kugu egyihiin. Sidaas awgeed cunugii rafaadsanaa oo ay ku adkeed waxbarashadu wuxuu noqonayaa cunugaan laga warqabin, oo qoyskii haddii aysan ayagu sheegin oo aysan bannaanka usoo bixinin oo aysan dhihin cunugaan waxaanu u baahan yahay aan maaragtay la ogaanin oo dhibaatadii iyo waxbarasho la-aantii kusii socdo noqonaya. Marka waxaan isweydiinay dalkan aan nimid, nidaamka waxbarashadu ka jira maxaa ka duwan oo dalkeena ka jira oo dalkan keeni karnaa oo ardadeena uga faa'iideyn karnaa? Waxaa noo soo baxday marka qaybgalka arrimaha waxbarashada ee bulshada in sare loo qaado, inay u baahan tahay in bal bulshadii la wacyigeliyo, in ardadii la dhiirigeliyo. Waxaan sameynay barnaamij ardada ka qalinjabisa dugsiga sare oo haayo dugsiyada sare oo dhan ardada ka qalinjabisa ee Soomaalida ah la isugu keenayo sanad walba ilaa 180 arday inta u dhaxaysa ka qalinjabisa iskuulada gobolkan ee Ohio Soomaaliya. Ardadaas oo dhan inta la isugu yeero, waalidiintood loo yeero, iskuuladoodii maamulkoodii loo yeero, madaxda waxbarashada loo yeero, in la tuso Soomaalidu inay danaynayso waxbarashada iyo horumarka aqoonta Soomaalida oo ardadeena aan danka leenahay. Saas macnaa waxaa in ardadii aan scholarshipiyo iyo deeqo waxbarasho siino, aan u sheegno in ay hadda bilow u tahay waxbarashadii, inay horey usii socdaan, jaamacadaha galaan, waxbartaan. Lacagtaas iyo deeqahaas aan siinaynana aysan naga ahayn maaragtay istust iyo lacag noo soo celiya iyo hadhoobaan deen idin siinaynaa iyo midna ma aha. Waa ummadiiniiba idin garatay wanaag aad samayseen oo naftiina u samayseen horey usii socda. Maaragtay wanaag adinku isu sameeya, wanaag aad isu samaysaan baa Soomaaliya dhan wanaag u ah. Sidaasay naga tahay marka
waxaad bilowdeen 2010-kii, haddana waa 2017-kii. Toddobadaa sano maxaa mira ah oo idinkaga soo baxay?
Runtii ardadii ka qalin jabisay barnaamijkaas oo barnaamijkaas deeqaha ka heshay, qaar ka mid ah waxay noqdeen jaamacaday ka baxeen, way dhameeyeen shaqooyin macno leh ay heleen. Bankiga ugu weyn dalkan Mareykanka ah US Reserve qaar baa ka shaqeeya, qaar baa Rhodes Scholars jaamacadda Ohio State. Ilaa hadda 5 arday baa heshay scholarship noocaas oo dalka Ingiriiska lagu tago. Arday ka mid ah Soomaaliya ayaa jira oo hadda ku jira. Ardaydii si macno leh ayay horey ugu socdeen, way isku daydeen, way danaynayaan, way sugtaa bulshada sanad walba. Bisha 7-aad baa la qabtaa xafladda iyo barnaamijka. Runtii dhegtaa loo taagaa waa lagu baratamaa. Waalidiintii baa isweydiiya goormaa la qabanayaa, sanadkan yaa wax helay, si bayaan ah oo cad oo dadko dhan arkayaan baana hawshii loo qabtaa. Marka waa arrin abuurtay Soomaalida inay isku kalsoonaato, inay is-aaminto, inay wax qabsan karto, ardadeeda garab istaagi karto, ardadii iyo waalidkiina u agguubaago, dadkiina la deganaa gobolka oo aan Soomaalida ahayn loogu muujinayo Soomaalidu inay waxbarashada aad iyo aad ugu dadaalay.
Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaana inoogu marti ah Professor Jibriil Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State. Aan u baaqo dhegeysta kale dhegeysta adoo kusoo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a, barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ka soo hadlayso.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jaamacad baan ku salaamay. Magacaygu waa Cismaan Belal Maxamed. Waxaan ka soo hadlayaa magaalada Minneapolis. Waxaana ka mid ahay macalimiinta cilmiga xisaabaadka ka dhiga dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Minneapolis. Mid ka mid a professorku aad iyo aad buu horta maxaan ku rahdaa u mahadsan yahay. Waxyaalaha ku dhawaajiyo dhanna waa run, maadaama isagu dee jaamacaddii joogo oo ardaydii dugsiyada sare kasoo qalin jabinaysa sanadka jaamacadda usoo gudubtay. Waatay annaga waxaanu soo mara oo aanu daily maxaan ku rahdaa ula joognaa kuwaas iyaga ah ee ay dhibaatadu haysato ee u baahan in la tayeeyo waxbarashadoodii. Ma aha sida professorku ka dhawaajiyey, no ardaydii kuwa luqadda ku adagtahay baa jira waddanka ay ku cusub yihiin, dhibaatooyinkaas keeni kara inay ardaydu maxaan ku rahdaa yaraato tayadoodu, iyo maxaan ku rahdaa tirada ay ku gelayaan wax jaamacadaha saraba ayaad u yaraatay inay tahay taas. Middaa keliya mid baan ku dari lahaa ayna taa keliya tahayna ahayn 4 sano udambeysa ama 5 sano udambeysayba ardayda ugu badan ee statan Minnesota ka aada jaamacado waxay ahaayeen kuwii ku dhashay statka Minnesota. Dugsiyada sare, hoose dhexe iyo mid saraba kaga soo baxay statekii ay ku dhasheen. Haddana aan ahayn dad maxaan ku rahdaa waxbarashadu ay tayeysan tahay kaalintii la rabay kasoo bixi waayey. Ciladaha uu hadda professor ku dhawaajiyey dhammaan way jiraan. Ha ugu wacnaato waalidka oo maxaan ku rahdaa aqoon aan lahayn, ama waalidkii oo aan wada noolayn, aabihii oo meesha ka maqan, ilmaha waxbarashadiisii oo aan laga warqabin, waxa uu professorku ka dhawaajiyey oo dhan arrimo jira weeya. Waxaa taa usii dheer marka wiilasha iyo gabdhuhu sidaa professorkuba sheegay arrin jirta weeye, oo tirada ugu badan waxbarashadoodu tayaysan tahay iyagoo isku fasal fadhiista iskuul ka soo baxay wiilkiia gabadhii gabadhiina ay jaamacadda helayso waxbarashadeedana ay tayaysan tahay wiilkiina uuna wax waxbarashaa oo aqoon wixii looga baahnaa auna maxaan ku dhahdaa lahayn waxaa keenayahay waa sida brofesorku sheegay oo ah gabadhii hooyadii ay ku daytaa guriga joogta laakiin wiilku aabihii ku deenayay baa kaalintiisii ama gabay ama aan qoonteedi lahayn ama aan gurigaba joogin
waa adigii brofesorka intaa waa isku raacsan tihiin waana kaaga mahadcelinayaa marka markii arrinta laga tago fikirkaada aad ku darsateed ku taageertay brofesor jabriil wax su-aala ama gabagabaa ood ku darsanayso
su-aasha aan hadda raba brofesorka inaan weydiiyo mid aan xal u raadinayna weeyaan brofesor jabriil adoo aad iyo aad u mahadsan dhibaatooyinka dugsiyada sarena u haysataa ardayda soomaalida weliba waxa ugu weyn waxaa la yidhaahda maxaan ku idhaahdaa iyagoon ardadeenii wiilashii oon lahayn self conference oo ku tiirsan arday kale inay ka koobiyeeyaan maxaan ku idhaahdaa homogyadii ama ay technologyga isticmaalaan laba qaybood oo technologyga ka mid ah haddaba annaga dhibna ugu haysaan rabtidii looga hortegi lahaabaana brofesorka inaan weydiiyo bacalkan la yidhaahdo mathwayga oo ardaydu ay isticmaasho iyo photo scan oo ah ardaygu inuu telefoonkiisa isticmaalo oo boogii chabtarkii uu duldhigo su-aalihii uu rabay inuu ka shaqeeyo jawaabtii iyo solutionkiiba ay halkaa uga soo baxayso arrimahaas maxaan ku dhahdaa u fududaynaya ardaydu inayna waxba baranin laakiin ay ka koobiyeeyaan wixii looga baahnaa si macalinku uu home ugu siiyo oo moogyadiina boqolkiiba boqol u keenaa imtixaanaadkii iyo quizkiina ay ku dhacaan arrinta brofesor sidee baynu xal ugu heli karnaa ardaydana aynu uga maxaan ku dhahdaa wax uga qaban lahayn taas iyada
aad ayaad u mahadsan tahay brofesor jabriil ayaan u daynaynaa
macalin cismaan balal aad baad u mahadsan tahay waa ku mahadsan tahay pointiga taageerada ah arrintan su-aasha ah ee ah weliba wiilasha isticmaalaya technologyga iyo telefoonka markii su-aal ama hawl loo diro ama layli loo diro arrintaas waxay kasoo bilaabataa kalsooni xumadaas qofkii inuusan gacantiisii iyo farihiisii kalsooni ku qabin waxay ka bilaabataa laba meelood meesha koowaad waxa weeye nidaamkan maraykanka oo waxbarashada laga soo bilaabay ilaa dugsiga hoose aad uma tixgeliyo ardaygu inuu qoraal gacanta sameeyo waxay ku leeyihiin oy ku oranayaan kombyuter buu ku garaaci doonaa hadhow kombyuter buu isticmaalayaa way macnaha sidii annaga xisaabta iyo qoraalka iyo yeeriska iyo wixii aan u qori jirnay looma qoro meeshaan waa hawl marka u taala waalidkii iyo bulshadii inay ka caawiyaan ardaygaas inuu abuuro kalsooni ah inuu inta qalin iyo warqad qaato wax qori karo diyaarin karo wax ka shaqayn karo waqti gelin karo wixii inuu ka shaqeeyo arrinta labaad oo iskuulkaas ka sokow ah waxaa weeyaan technologyga ama ciyaaraha waxyaabaha telefoonada waa aragteen ilmaha yarka ayagoo sanad jiray waxay bilaabayaan inay telefoon ku ciyaaraan telefoon ku ciyaarkaas wuxuu isu bedelayaa game in loo gado inay maaragta ciyaartaas tv gaas waxaas faraha badan ay ku mashquulayaan oo ay daawanayaan ardadu iyo caruurtu ayaa waxay keenayaan in cunugii uu aamino in maskaxdiisu aanay waxba garan karin oo wixii la garan lahaayoo dhan ay maaragtay internetka iyo saad u sheegtay mathway iyo in laga helo fotiscan iyo meelaha in laga soo raadiyo wax allaala wixii loo baahdo xilli hore ayuu bilaabaya cunuga telefoonka oo internet lahu qaadanayaa wixii uu ka fikiraba internetku gelinaya waxaa ka lumaysa marka inuu asagii kalsooni ah inuu wax xafido oo uu wax inta qaybo wixii soo bandhigo inuu kari waayo waxaa kaloo ka dhalanaysa in inuu dadka wax weydiiyaba cunugii uusan baranin oo macalimiintii sida adigoo kale ahaa oo afkooda ku hadlayay oo dhaqankooda fahmayay in maaragtay ay ka faa'iidaystaan ardadii in ay dhici weydo sababo la xiriira in ardaygaasi uu aaminsan yahay internetka in wax walba laga helayo xaqiiqdii internetka waxyaabaha laga helayo khalad iyo saxba waa leeyihiin waalidiinta marka waxaan ku guubamin lahaa in la yareeyo oo la kontaroolo oo la xadido ilmaha ilaa markuu yaryahay isticmaalka kombyuterada iyo internetka iyo qalabka kale ee technologyga si kalsoonidooda qofnimo ay u dhisanto si dadka isdhexgal uu u sameeyo oo bulshada uula xiriiri karo oo ula hadli haddii kale ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo indhaha roganaya oo raadinaya wuxuu taataabto markii uu maaragtay dad soo dhexgalaba marka arrintaasaa ugu weyn arrinta maaragtay technologyga iyo dhibaatada ay leedahay lagu baajin karayo
aad ayaad u mahadsan tahay brofesor jabriil marka laga tago tusaalooyinka iyo talooyinka aad su-aasha macalinka ka siisay waxaan jeclahay bal markan inaad gebagabadii barnaamijka ayaan joognaayo guud ahaan dhallinyarada laftirkooda iyo waalidka maxaad kula talin lahayd inay tayada waxbarashada kor ugu qaadaan sidii loo heli lahaa nambarkanka ka sarreeya
runtii marka koowaad ardayda mas-uuliyadda ardayga saaran tahay inuu wixii ku adkaaday yiraahdo waxaana igu adag hal iga caawiyo. Ardayga waxaa loo baahan yahay inuusan ka baqanin maadooyinka xisaabta iyo sayniska iyo maaragtay maadooyinka adadkaa, inuusan ka baqin wixii ku adkaada uu raadiyo qaab uu ku barto, ee uusan ka baqin maskaxda binu aadamku waxay awood u leedahay inay barato wax walba. Marka in kalsooni la siiyo ardaygu inuu wax walba baran karo, heer walba gaari karo, meel walba kasoo dhalaali karo, arrintaas ahmiyad arrin la weeyaan. Waalidiinta inay ku lug lahaadaan arrinta iskuullada ardaydooda, oo ay macalimiinta la xiriiraan oo weydiiyaan ardaygu meesha ku liito, oo ay u huraan wax walbo suuragal ah. Waxa weye waa ognahay dalkan haddaan wax lacag la-aan kusoo gelaya ma jiraan, ardaygaasna aqoon lacag la-aan ku gashay keliya kuma filna, waa in lacag la geliyo, waa in waqti la geliyo, waa in lala dadaalo. Waalidkiina arrintaasi ku xiran tahay,
waa mahadsan tahay.
Guud ahaan bulshada waxaan ayagana kula talin lahaa in la sameeyo barnaamijkan waxbarashada iyo scholarshipyada iyo qalinjabinta oo kale oo hayaan ka sameyno mid lamid ah in meel walba laga sameeyo, kula talin lahaa.
Waa tahay Barasar Jibriil Cali, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtiga awgii barnaamijkeena, halkaas ayaan ku deynaynaa dhegeystayaal. Tan iyo toddobaadkeena dambe barnaamijkeena wicitaanka uu marti ugu ahaa Barasar Jibriil Cali oo Maxamuud waanaga intaas.
aad iyo aad umaadsanyay jaamac bulla jaamac oona la socotinay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaalka ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Haatanoo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo gabay fariimeed kale. waxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay. shisheeye dhowr ah ayaa inta saanyaday kala qaybsaday oo haddana kala suntaday. markaas baa qayb walba waxaa loogu abtidiyey qoladii saamiga u heshay dhulka soomaalida ee Faransiiska, dhulka soomaalida ee Talyaaniga, dhulka soomaalida ee Ingiriiska, iyo dhulka soomaalida ee Xabashida. saban xumaagaas ka hor soomaalidu ma kala qoqobnayn, oo inkastoo dowlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn haddana waa iska warqabtay. isdhexmarkeedu ma koobnayn, weligeedna way ogeyd dadyowa kale ee geeska Afrika ku dhaqan inay isaga sokayso. taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor dooyaha Hindigu markay bareecada ay Sidaan ku rogaan, ayay ganacsatada soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fogfog geyn jireen, iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay. sidaas oo kale waxaa iyaduna jirtay wada ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada Luuq soo geli jirtay, halkaasoo haddana marar badan ay safruhu Baraawe iyo Badweynta Hindiya uga sii gudbi jireen. noloshaas xorta ahi markay cadowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu suuhdimaha u kala samaysteen, soomaalidu ma qaayibin ee waa ka dhiidhiday. mar dhiidhigaas ay addin ku muujiso iyo af iyo aftahnimo mar ay inta adeegsato ay isku guubaabiso, ba wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareensiiso. inkastoo aan naari meel qabow lahayn, haddana xoogagii gumaysigu soomaalida waa u kala dabacsanaayeen. markii la isbarbar dhigana waxaa ugu naxariis daraa Xabashida oo waayadaas boqor milix kii labaad uu u talin jiray. taariikhda dhaweysada xusaysana 1888-kii Baarliin shirkii ay ku qabsadeen iyo heshiiskii ka soo baxay ee reer Yurub ay Afrika ku qaybsadeen ayaa boqor milix ka saami qaatay, isaga oo loo ogolaaday inuu hantiyo in weyn oo ka mid a galbeedka dhulka Soomaalida. maalintaas buu askartiisii Soomaalida ku fasaxay. markaas bay ku markadeen dil iyo xarig, dhac iyo cadaadis maalinla ah. intaba boqor milix wuxuu haddiiba soomaalida reer miyiga ahayd ku soo rogay cashuur siloolo dhowr jaada. marka hore waxay ahayd cashuur aan tiro go-an lahayn, marka xigana cashuur aan xoolaha nooli u kala soocnayn, oo mar ay geel ku qaataan, mar kale ay lo' ku qaataan, mar saddexaadna ay ari ku qaataan. waxay kala ahayd cashuur nooceeda lala amankaago oo xubnaha qoyska qof qof looga qaado isla markaasna aan rasiid lahayn. Cashuur aan iyada oo kale cidina u soo toogin oo neefkii korba suuqa loo soo safarsadaa uu askariga iyo soomaaligii keensaday kala bar u ahaa. Taas yaabkeeduna wuxuu malaha kaa ba-ayaa markaad ogaato in taliisyadii askartaas laga soo diri jiray iyo dhulkii ay ka howlgeli jireen ay aad u kala fogaayeen. Sidaas awgeedna mushaarkoodu soomaalida ayuu dusha ka saaraa iyada oo si walbo ay kaga heli kareen ay u bannaanayd. Diisa boqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badani u bannaanaayeen. Soomaalidii reer miyiga ahayd hal wax oo keliya ayaa u bannaanaa. Intay cararay karaan inay cararaan oo qura ayaa u furayd, maxaa yeelay hub iyo saanad ay waxay sagarabaan laguma ogeyn, inay helaanna looma ogolayn. Kolkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhowaataba shan geedi ka guureen, kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan waddooyinkii ay soo mari jireen. Sida la wariyeena, degmooyinkii qaar baaba si kaba dambaysa askartaas ugu daldaayey, ugana hayaamay ka awow ka awow ceeshii ay xoolaha ka shuban jireen iyo carshintii ay daaqsan jireen. Iyada oo saxariirtaas lagu jiro oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono iyo in la geediyi doono aan cidina sheegi karin, ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa banka jigjiga ku kulmay wadaad gabyaa ahaayo ou maxamed guura la odhan jiray iyo nin magaciisa cabdi lagu sheegay, dhalaartaasna kabaha u ilanaa saddanadii hubyood ee mudug inuu u sadcaaro. Hilaadda waa horraantii 1912-kii. Saddanadaas oo xarunteedu ay magaaladaas ahaydna waxaa markaa ka taliya Sudlaan Cali Keenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabihii kadib isaguo kursigii talada salka dhigay. Ou maxamed guura ayaa kolkaa waxaa ku soo dhacday in Sudaanka uu qeyra dhaan u sii dhiibo isaga oo ay la ahayd inuu u soo heelin karo. Wuxuu u malaynayay inuu u soo diri karo ciidan Soomaaliyeedoo askartaas halka iyo hoyaadkaba u diiday dalkooda uga saara dhul salaadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaana ku dirqiya. Maalintaasuu wadaadku tiriyey gabay fariimee tiiraanyo miirana oo laga ogaan karo jeefaafleydii boqor Meelelix iyo ciidankiisii ay Soomaalida kula dhaqmi jireen iyo siday nolosha ugu dacareeyeen. Ou maxamed oo cabdi ku halqabsanaya ayaa tixida ku bilaabaya adar gaaban oo salaan suldaan uu ugu talagalay, dabadeedna wuxuu kawkabinayaa hadday yihiin galbeedka Soomaalida degta hoogga ay ciidamada boqorku ku faraan. Wuxuu markaba ka eelsheeganayaa boobka ay cashuurta ku magacaabaan. Wuxuu ka samiraylayahay dhaca lagu hayo ee cad iyo caana wixii ay markaa hayaan ayaa askartu qasabka kaga qaadato. Wuxuu haddana gucanayaa subagga iyo oodkaca uu ciidanku ka fisho oo iyaguna waagii baryaba ay dhabarka ugu sii sidaan iyada oo wiil yar iyo waayeelba ay ka qadsan yihiin. Wuxuu yidhi, cabdiyow carrowdaya haddii aadan calooliyoobin, caafimaad qab nololeed, haddaad Cali Suldaan gaadho calaykum assalaam bay ku tiri culammadiinii dheh. Dabadeedna caad baxoo u sheeg aawasaan ahaayee dadkeennii galbeed calowgeliyo cadowgii loo heesday anna ciidan doonkiis rag iyo ceelal yaan ahay dheh. Gaalada caweertana wixii calaftiyaan hayno cajab iyo siyaab loo xunbay uga cashuurtaa dheh caantay ninkii iibsadaa caanad buu bixin dheh. Eroolaha da-oobiyo dhashaan caday la leebsiinin codcoddadii caanaha nuweel uga cabaynaa dheh calool looma siiye dirqay nagu cabiidsheen dheh. Wixii uu gumaysigu geyeysiyey isaga oo sii faahfaahinaya ayaa uu maxamed xusayaa foolxumooyin markaas ka hor aan Soomaalida la maqashin karin haatanse lagu dirqiyey, sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysato iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan. Intuu ku xejiyo qaxa joogtada ee ay ku jiraan iyo ciidan la-aanta lagu haadsanayo ayuu Suldaanka ku beerdaruucsanayaa inuu ka baqaayo kolley addoonnimo qaatee in diinta Islaamka laga saaro tukarana lagu dambaysiiyo. Wuxuu kaloo Suldaanka ku wargelinayaa إن جماعتك عدادك أسكرت من اللي أي كرفلين كدي مركز سيد محمد أوتو تريق بصدي استجا وأتفحينا حرين تأمارة الإسلامية أحيد هلر مركز بوجري اعتبار الدون من أركو إل قبائل هيدا عشان نور بناجا هي جاي عدود هاي استاند عشين كانوا كارينا كل كي على الصدون عند نبيد أي عبان يا خمران عنق ذا صار هذا عرضي إلى واسع عشان نوع عديدي عند على ربعنا هين ماشان يعيد خمران عسكر حوق لأن ما هو أي عيل قبائل هيدا وفلها سيدي إنسان شرعي ده أقع بصورنا ده عبيد قادرنا وحن كبقي إنان عكسورنا ده أنقو على علي أسير ولي بأيقاقنا وعالي نولا ظنه علي شيخي ده دبديدنا إلي بتيد قوضوي نما عقيبين ده إذا ذي كيالين وحي عقيدي تابين ده موقنا علبي قلين هايين عيمت كيها ريده هداد عاقبين هي تلك عبي سلطان كيدهم والله با إن عبد القبيل قاس وسلطان علي أمري هي شيء عطسي وحنبار سنة ما أوفلين اسكمان أودين محايا رفاق يهب وقرك على كقر قارا قعنتي سكما أيترين هبيا أيتر تيغانا لول بضن با ودحايا لقيستيال رامسك دان كي يدو ما أنت هلك نوتشو جوان نوتشو جبات كسوي عادل يكل ميدا هدو أبا إدمه
أدي أدم بتسين محمد فارح علي دجاج أو برنامج كاسينا للسعودين يلقت كده كيسنا سنة و VOA واشنطن hata nagi bagiyowdi barnaamijka fiidnimo ayaynu ku sii dhownahay an caasha kooxda wararkii caalamka koodi ugu doorkoona caasha
dawladda mareykanka ayaa bixisay ogeysiis ah in la soo gudbiyo codsiyada ku aadan darbiga laga dhisay xadka mexico iyo mareykanka talaabadani waxay noqonaysaa mid ka mid ah talaabooyinkii ugu horeeyay master trump uu qaado kadib calee masaarkiisii ugu yaraan 3 askari oo mareykan ah ayaa iyagana ku dhaawacmay kadib markii xadan maanta ah waskari afgaani ah rasaas ku furay iyagoo ku sugan koonfurta dalkaasi
adbad maasantay aasho ha tanna dhinaci heesaha waa heesta kalgacayl ay wada qaadaan fanaaniinta saalax qasim iyo hiba maxamed hiba nura
dheer idaacadda naaxir
way waa caasa ibraahim caasacuud iyo anigoo maxamed cabdi iyo bashiir oo dhinaca farsamada inoo jooga wax badan ka odhan mayna heesta intaas ayaanu dhegaysteen idinka tegaynaa intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo xogaysi wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.